10. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan yang kedua diambil dari Filipi 4, ayat yang keempat sampai sembilan. Nasihat-nasihat terakhir. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Allah.
Jemaat Tuhan, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus turut Injil Matius pasalnya yang ke-12 ayat 9 sampai dengan yang ke-13 bahwa Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi ke sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkan tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya.
A beautiful mind, saudara-saudara, itulah tema kita. Apa yang muncul di benak saudara mendengar tema kita hari ini? A beautiful mind. Saudara, tema ini diambil atau berasal dari judul film, ya, A Beautiful Mind. Berapa banyak saudara yang pernah melihat film ini? Ya, ada di belakang dua, ya. Tidak semuanya, ya. Baik, coba kita perhatikan ini film yang indah sekali. Ini film didasarkan kisah nyata kehidupan dari seorang matematikawan yang sangat jenius, Jonas. Dan Jonas ini, saudara, peraih Nobel dalam bidang ilmu ekonomi pada tahun 1994. Dan film ini saudara didasarkan dari biografi yang kemudian dibuat menjadi film. Biografi karangan dari Sylvia Nasar. Dan kalau saudara lihat film ini atau biografi ini khususnya menggarisbawahi dimulai pada tahun 1947. Pada waktu Jonas saudara masuk ke perguruan tinggi yang sangat bergengsi di Amerika, Princeton, dengan beasiswa dari Carnegie. Luar biasa mahasiswa ini dalam penelitiannya di Universitas Princeton, ia menemukan sistem analitik yang sekarang disebut sebagai Nash Equilibrium. Peraih Nobel matematikawan yang sangat luar biasa. Dan dalam film ini mari kita berarti dikisahkan, ini kisah hidupnya, bahwa Nash pada waktu dia kuliah, dia merasa mempunyai teman sekamar. Selama bertahun-tahun dia tinggal sekamar dengan teman itu, berkelakar, juga bertengkar sehari-hari, dan menurut Nas juga bahwa temannya itu sesudah dia lulus dan bekerja, temannya juga sering mengunjunginya, bahkan ketika Nas menikah, temannya itu juga datang menghadiri pernikahannya. Tetapi masalahnya, dan ini masalahnya, sangat serius. Semua orang di kampus tahu bahwa Nas tidak pernah punya teman sekamar. Dia tidak ada teman sekamar. Istrinya juga yakin betul pada waktu mereka menikah tidak ada temannya itu. Teman yang dimaksud oleh Nas itu. Jadi dalam kenyataannya tidak ada. Jadi menurut sejarah, apa yang sedang dialami oleh Nas ini? Ada pula yang sangat membingungkan karena kecerdasannya yang luar biasa, Nas merasa dia telah direkrut oleh Angkatan Darat Amerika Serikat untuk membuat senjata rahasia. Tapi kemudian dia merasa dibusuk oleh spion dari Rusia untuk membocorkan rahasia senjata Amerika itu. Dan ternyata Nas menurutinya. Berulang kali setiap malam, dia dengan sembunyi, dia memasukkan surat sampul berisi rahasia, dimasukkan ke kotak pos, demikian rupa. Yang sudah disepakati. Dan akibatnya, saudara Nas ini merasa hidupnya dikejar-kejar oleh agen-agen rahasia. Yang mau menculik, yang mau membunuh dia, setiap kali dia setir mobil, dia terkejut, dia merasa ada yang mengejarnya, dan dia lari begitu rupa. Pada waktu dia sedang memberi ceramah kuliah, karena dia dosen, tiba-tiba dia ketakutan, dan dia lari berteriak-teriak, karena merasa ada orang yang akan menculiknya. Setiap malam dia tiba-tiba masuk ke kolong dengan gemetar dan ketakutan. Dan masalahnya, sekali lagi ini masalah yang serius, yang membuat istrinya bingung. Dalam kenyataan tidak pernah Angkatan Darat merekrut dia. Juga tidak ada spionase. Kotak surat di mana dia meletakkan suratnya tidak pernah ada orang yang membukanya. Dan pada waktu dibuka isinya hanya teka-teki silang yang dikumpulkan. Dan juga tidak pernah ada orang yang masuk ruangan pada waktu dia memberi kuliah sehingga dia lari dan berteriak-teriak. Untuk saudara, gejala apa itu? Gejala apa yang sedang dialami oleh Jonas ini? Dan ternyata semua anggapan-anggapan yang ada dalam pikiran Nas tentang ada teman sekamar, ada proyek senjata rahasia, ada dokumen yang dikirim, ada ancaman pemikiran, hanya pikirannya sendiri. Dan ini tingkat ekstrim. Kalau saudara sadari dalam banyak perkara, saudara juga dapat hidup dengan pikiran saudara sendiri. Orang berkata itu prasangka, itu dugaan. Tetapi orang kadang-kadang tidak dapat membedakan kenyataan dengan judgment kita yang berasal dari prasangka dan pikiran kita sendiri. Apa yang dialami oleh Jonas ini, saudara? Semua yang ada, yang dia pikirkan seperti kenyataan, tetapi tidak ada. Itulah yang disebut dengan delusi. Suatu delusi itu pemikiran yang jelas keliru, tetapi berakar sedemikian rupa sehingga tidak dapat diubah lagi. Dan delusi itu suatu kondisi psikopatologis dalam hidup manusia yang ditandai dengan berkembangnya suatu keyakinan, tapi keyakinan itu salah. Namun saudara, buat orang itu yang diyakini, yang salah itu diyakini sebagai kebenaran absolut, benar dan nyata. Dan itu berarti Jonas sakit jiwa. Dan sejak itu dia keluar masuk rumah sakit jiwa, pulih kumat lagi, penderitaannya sangat panjang. Namun singkat cerita, hari ini saudara kita lihat Jonas menemukan solusinya, luar biasa. Ia menemukan solusi. Dan ini yang dia katakan. Apparently, I had to put my mind on diet. Saya perlu berpantang dengan pikiran saya juga. Dan sejak tekadnya itu, pikirannya menjadi jernih. Dan saya dapat lihat kehidupannya luar biasa dengan banyak karya yang membawa manfaat buat manusia. Jadi ucapan dari Nas ini, mari kita jadikan sebuah ajakan serius dalam hidup kita. Untuk kita ini mawas diri dalam semua perkara dalam hidup manusia. Dan pikir perkaranya ada di sana, ada di sini, ada di situ. Kenyataannya ada di sini, ada di sini. Siapa pun sudah sedang bertengkar dengan siapa, dengan istri, suami, mertua, menantu. Sudah pikir masalahnya ada di sini, ada di sini, ada di situ. Tetapi dalam banyak hal, masalah ada di sini, ada di sini. Di dari diri kita sendiri. Mawas diri. Semua yang ada dalam pikiran dan hati kita. Dan berhati-hati dengan segala sesuatu yang masuk dalam pikiran dan perasaan kita ini. Seperti halnya kata diet banyak dipakai untuk makanan. Supaya tubuh kita ini sehat, kita perlu diet. Kita perlu bersikap selektif, bijak untuk memilih asupan makanan untuk tubuh kita ini. Kalau kita mau sehat. Dan hari ini saudara, apakah kita juga mau seperti Nas hari ini? Saudara juga mau diet. Itu berarti saudara menjaga pikiran dan jiwa hati kita, bersikap selektif dan bijak dalam semua asupan yang saudara izinkan masuk dalam pikiran dan hati saudara. Ini kata yang sudah sangat terkenal dari filsuf Cina yang saya rasa sangat penting karena dia menggemakan firman Tuhan, saudara. What's your thoughts? Pikiran, saudara. Perhatikan itu. Berhati-hati. Mawas diri dengan pikiran kita itu. Dan pikiran itu akan menjadi kata-kata dari mulut kita. Perkataan kita ini berasal dari pikiran dan hati kita. Dan kalau sudah keluarkan jadi action, perbuatan dan tindakan, lalu menjadi habit kita, kebiasaan kita, karakter kita, dan akhirnya menjadi destiny dalam kehidupan kita. Itu yang disadari oleh Jonas. Kita orang Amerika punya pepatah ini. Beautiful life begin with a beautiful mind. Dan itulah firman Tuhan kita hari ini. Inilah ajakan kita hari ini. Dari mana kita dirubah oleh Tuhan untuk makin serupa dengan Tuhan. Dari mana kita harus belajar. Dan boleh belajar firman Tuhan. Tetapi hari dengan ini panggilan untuk visi misi gereja kita makin serupa dengan Kristus dimulai dari kita belajar menangani pikiran dan hati kita. Dan firman Tuhan hari ini saudara mengajak kita sungguh-sungguh serius dengan pikiran kita ini. Agar kita ini bersikap selektif terhadap segala asupan yang masuk dalam pikiran kita ini. Diet dengan makanan kita, tapi juga diet dengan pikiran kita ini. Maka saya lihat selektif asupan kita lihat dari bacaan firman Tuhan kita hari ini. Kan Filipi pasal 4 ayat 8, kita temukan 8 pokok yang penting. Yang itulah yang harus mengontrol dan mengisi pikiran kita itu. Apa itu 8 itu? Saya lihat di situ. Jadi, ini kesimpulan, kalau kata jadi itu kesimpulan. Sudah panjang lebar dikatakan, ini intinya, jadi, inilah intinya dalam firman Tuhan. Jadi akhirnya, ini penutup yang sangat penting untuk menyimpulkan semua panjang lebar yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, semua yang benar, garis bawah itu sangat penting. Adakah segala sesuatu yang saudara masukkan dalam pikiran saudara hanya yang saudara selektif benar? Kalau saudara tidak, saudara hidup dengan prasangka, saudara selalu dapat menuduh orang lain, saudara dapat hidup penyebar gosip, saudara bertanya segala sesuatu yang masuk dalam pikiran saudara tidak saring seperti Socrates, filsuf kebenaran berkata, hanya semua yang sudah kita saring benar atau tidak izinkan masuk dalam pikiran kita. Kalau belum saudara saring, jangan izinkan itu masuk dalam pikiran saudara. Sudah sakit hati terhadap orang yang belum tentu saudara cek kebenarannya. Saudara bertengkar, saudara berkelahi. Lalu saudara, ternyata saudara pikiran saudara itu meleset. Hanya prasangka tuduhan saudara sendiri dengan sakit hati saudara sendiri. Yang benar Socrates berkata, semua kata orang saudara dengar dari orang lain, saudara lihat, saring benar tidak yang sudah diizinkan masuk. Kalau saudara sudah tidak lagi dengan saringan benar, mulut saudara, perbuatan saudara akan banyak melakukan hal tak gosip tak apapun saudara dalam kehidupan kita ini. Maka semua yang mulia semna itu yang sudah dipertimbangkan. Jadi jangan saudara marah sebelum mempertimbangkan. Jangan saudara ceplak. Orang Jawa bilang ngomong sebelum saudara itu mempertimbangkan. Segala sesuatu yang masuk di hati dan pikiran kita, pertimbangkan. Itu berarti orang tidak emosional dalam hidup. Pertimbangkan dengan bijak. Semua yang adil, yang suci, yang manis. Itu berarti yang menyenangkan dalam hidup kita ini. Semua yang sedap didengar. Euphema dalam bahasa Yunani artinya baik untuk diucapkan atau didengar. Dan kata ini dipakai oleh Socrates yang kedua, saringan kedua. Kalau toh saudara sudah yakin ini benar, memang benar demikian, masih disaring lagi yang kedua. Apakah itu perlu untuk diucapkan dan disampaikan ke orang lain? Apakah itu sedap didengar? Kalau tidak, tidak usah. Itu saringan pikiran yang kedua. Meskipun sudah benar kenyataannya demikian, tetapi apakah itu baik kalau diucapkan dan didengar orang lain? Menjadi saringan. Dan semua yang disebut kebajikan, Socrates memakai saringan ini yang ketiga untuk mengolah pikiran kita ini. Meskipun itu sudah benar, mungkin juga sedap didengar, apalagi buat semakin digosok makin sip, tetapi masih ada yang ketiga, saya dikatakan. Apa itu berguna buat orang lain? Apa itu berguna? Apa justru merusak dan menghancurkan dan menyakiti orang lain? Berguna atau tidak buat sesama kita? Dan yang patut dipuji, itu hanya yang sudah direkomendasi. Artinya rekomendasi itu berarti, kenapa saudara bekerja perlu cari rekomendasi dari orang lain? Cek, recheck, saudara.
tidak perlu rekomendasi dari orang lain, saya merasa demikian. Tapi rekomendasi berarti saudara perlu, saudara mungkin hanya pikiran kita sendiri. Saudara perlu cek, recheck, saudara perlu berkonsultasi. Hanya yang sudah sungguh-sungguh dikatakan di sini patut dipuji itu yang sudah direkomendasi, yang saudara izinkan masuk. Mengapa saudara Rasul Paulus memberikan kesimpulan ini penting? Agar kita ini terus dipakai Tuhan, makin serupa dengan Tuhan, dengan mengolah pikiran kita dan hati kita ini yang terkait. Ayat 7 saja kita baca menjadi jawabnya. Karena inilah semua yang akan memelihara hati dan pikiranmu. Begitu penting. Dan mau memelihara hati dan pikiran kita ini, karena semuanya ini akan memelihara pikiran dan hati kita ini dalam Kristus Yesus agar diisi damai dan sejahtera. Shalom. Supaya orang Kristen hanya shalom dan damai sejahtera dalam kehidupannya. Kalau sudah izinkan hal ini. Jadi hari ini saudara, mari kita bukan hanya tubuh kita ini yang perlu diet. Diatur asupannya yang sehat, yang seimbang. Visi panggilan kita serupa dengan Kristus. Dan juga diminta belajar dengan serius. Dengan pikiran yang sehat. Yang menghasilkan pikiran dan hati yang indah. Kalau saudara tidak mampu mengendalikan pikiran dan hati saudara. Pikiran dan hati saudara tidak akan indah buat orang lain. Menakutkan, menjijikkan, mengerikan apapun saudara dapat lihat. Dengan pikiran-pikiran kita yang kita izinkan masuk liar dalam kehidupan kita ini. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bukan? Dimulai dari mana? Iblis menggoda pikiran dari Adam. Dan kalau pikiran itu sudah tidak hati-hati, Hawa masuk dan Adam masuk seperti virus komputer. Dosa itu mirip virus komputer. Dia ingin menghancurkan hidup orang Kristen dengan menodai pertama-tama pikiran mereka itu. Maka firman Tuhan hari ini sama dengan yang dikatakan oleh Jonas, sehingga dia sembuh, mengendalikan pikirannya dari sakit jiwanya itu. Nah, firman Tuhan berkata, saya tidak tulis di situ, ya. Saya tidak tulis di situ, dari 2 Korintus pasal 10 ayat 5, Rasul Paulus berkata, dan menasihati kita untuk menawan, kalau Jonas memakai kata diet, kalau firman Tuhan berkata, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan itu mari kita belajar dengan serius hal itu. Panggilan kita, mari kita belajar. Menawan, itu berarti jangan izinkan liar, saudara. Kita tawan itu dan kita taklukkan kepada Kristus. Apapun hati dan pikiran kita, sesedih apapun, semarah apapun, seemosi apapun, segergetan apapun, apapun dalam hidup kita ini, tawan itu pikiran yang ada dalam kita. Dan taklukkan kepada Kristus. Maka tidak heran kalau kita baca di dalam firman Tuhan, setiap kali seperti hari ini selalu dikatakan, ada ahli berkata, boleh tidak kami menyembuhkan orang pada saat sabat? Firman Tuhan selalu katakan, orang itu mengatakan itu bukan maksud untuk sungguh-sungguh tahu boleh atau tidak. Tapi itu apa? Apa kata firman Tuhan? Mencobai Tuhan, Yesus. Mencari salahnya Tuhan, Yesus. Dalam setiap percakapan orang bertanya, A, Yesus menjawab, B, apa sebabnya? Karena Yesus tidak berkonsentrasi dengan perkataannya dan perbuatannya. Tetapi Yesus selalu masuk, menembus dalam apa yang ada yang menyebabkan dia berkata dan bertindak demikian. Yaitu pikiran dan hatinya. Saya lihat tiap firman Tuhan. Selalu yang dikatakan Tuhan Yesus tahu maksudnya. Tuhan Yesus tahu yang dipikirkannya. Sehingga dia tidak sekedar melihat manusia, hanya sekedar dari perkataannya atau perbuatannya.
Tapi firman Tuhan kita yang pertama, dalam laut dapat diduga. Dalam hati siapa? Hanya Tuhan yang tahu. Tapi karena dia Tuhan, dia tahu setiap kali dia bercakap dengan Tuhan, Tuhan Yesus selalu yang melihat hati dan pikirannya melampaui perkataan dan perbuatannya. Jadi saudara, jati diri kita di hadapan Allah tidak sekedar apa yang kita perbuat dan kita katakan. Jati diri kita ada pada pikiran kita dan hati kita yang paling dalam. Apa yang kita ingini, apa yang kita maui, itu yang utama buat Tuhan. Dan Allah selalu dikatakan sang penguji hati dan pikiran, memperhatikan bukan terutama dengan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Bahkan yang kita lakukan seindah apapun, Tuhan tiba-tiba mengecam kita. Karena Tuhan tahu di balik perbuatan perkataan yang sepertinya mulia itu berasal dari pikiran dan hati yang busuk. Melainkan dari apa yang kita inginkan yang ada dalam hati dan pikiran kita. Maka tidak heran saya lihat di dalam firman Tuhan, sama-sama berdoa. Tidak ada yang berkata berdoa itu tidak baik. Semua doa itu baik. Tetapi respon Tuhan Yesus berbeda-beda. Ada yang berkata doamu tidak sampai kepada, doa tidak didengar. Tetapi ada doa yang diindahkan oleh Tuhan. Ada orang yang berdoa, diizinkan di jalan-jalan seperti saya memimpin. Tetapi Yesus juga pernah berkata, kalau engkau berdoa tidak usah di perempatan jalan, masuk ke kamar, kunci kamarmu itu. Karena motivasi doa macam-macam, bukan sekedar perkataan, bukan sekedar perbuatan, tetapi yang ada dalam pikiran hati yang mendorong kita untuk kita berkata dan melakukan itu yang lebih utama dan itu yang lebih penting. Sama-sama melakukan kewajiban agama di dalam firman Tuhan. Berpuasa, tapi Tuhan Yesus berkata, kalau engkau berpuasa, rapikan rambutmu supaya orang lain tidak usah tahu. Karena puasa juga ternyata dapat dipakai untuk pamer. Melayani Tuhan juga demikian. Sehingga Tuhan Yesus berkata, ingat, ingat. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu itu di hadapan orang supaya dilihat oleh orang. Jadi meskipun melakukan kewajiban agama, ternyata yang mendorong dari pikiran dan hatinya berbeda-beda. Maka Yesus berkata, tidak semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan itu akan masuk dalam kerajaan surga. Karena bukan dari mulutnya Tuhan akan melihat. Tapi dari pikiran dan dari hatinya. Maka hari ini saudara, mari kita lihat dengan sungguh perkembangan kognitif kita ini. Kita belajar dengan firman Tuhan. Dari sinilah pikiran dan hati kita inilah bersumber segala sesuatu, perkataan, perbuatan, apapun karakter kita dan seterusnya dalam kehidupan kita ini. Maka kalau kita melihat, saya mau sederhanakan, dalam firman Tuhan ini, saudara, semua hal perbuatan baik dalam hidup kita ini, baik berdoa, baik berpuasa, baik melayani Tuhan, baik pun apapun dalam hidup kita ini, saudara, perkataan, perbuatan, kalau orang pakai istilah sosiologi moral kita ini, kehidupan moral kita ini dalam pertumbuhan dan perkembangannya saudara itu ada tahapannya. Saya lihat mungkin kita cepat saja kita lihat ya, seperti kita lihat di dalam diri anak-anak, orang melakukan sesuatu dalam kehidupannya, tahap pertama pikiran kita ini berorientasi hanya pada hukuman. Itu yang menjadi pertimbangan dalam pikiran kita. Selama tidak ada hukuman, saudara, anggap semuanya baik. Kalau itu mendatangkan hukuman, kita tidak melakukannya. Kita melakukan ini, itu, supaya tidak dihukum. Demikian pula ada banyak orang ini, biasanya anak-anak. Mereka melakukan ini, ukurannya hanya hadiah atau dihukum. Banyak orang sampai dewasa juga terus ini motif moralnya. Berbakti, beribadah, ditakut, ya, supaya saya enggak dihukum Tuhan. Kalau saya enggak ke gereja, nanti saya dihukum Tuhan. Lalu nanti keluar hari Minggu tidak ke gereja, lalu kesandung, jatuh. Nah, itu dihukum Tuhan. Orang motifnya melakukan ini dan itu hanya takut karena dihukum. Kalau saya tidak memberi persembahan, kalau saya tidak melayani Tuhan, nanti saya dihukum. Saudara, itu perkembangan tahap moral pertama, bahwa orang melakukan ini, melakukan itu hanya karena hukuman. Tapi coba kita lihat, saudara, ini juga masih ada dalam banyak di perkembangan moral anak-anak, yaitu tahap kedua, pikiran kita ini hanya berorientasi pada pahala. Agama dari tetangga kita sangat menekankan pahala. Supaya saudara berpuasa karena saudara mengejar pahala dalam kehidupan kita ini. Orientasinya pada pahala. Saya melakukan ini, itu, ada pahalanya. Orang berbakti, memberi persembahan, melayani, motifnya pahala. Supaya saya diberkati, supaya saya masuk surga, supaya dibalas Tuhan. Semua pikiran kita ini bertitik tolak dari pahala. Kalau sudah remaja, tahap perkembangan moralnya berkembang. Biasanya yang mengendalikan kita, orientasi kita adalah supaya kita mendapat pengakuan. Kan? Remaja itu yang mencari pengakuan. Kan? Maka dia dalam status yang sangat berbahaya. Karena selalu ingin untuk mendapat pengakuan, orientasinya adalah untuk menyenangkan orang lain. Saya melakukan ini dan itu motifnya supaya papa saya senang, supaya mama saya senang. Saudara melakukan sesuatu oleh karena untuk menyenangkan orang lain, supaya disukai, supaya diakui. Ada pianis di gereja, saudara, akhirnya berterus terang pada saya selama ini menjadi pianis hanya untuk menyenangkan papa dan mama saya. Tapi tidak berasal dari dirinya sendiri. Karena itu kalau saya melakukannya, papa dan mama saya senang. Mencari pujian, mencari sanjungan, mencari penghormatan. Dalam tahap yang keempat, setelah kita lihat orang yang berorientasi pada peraturan. Kenapa tidak melakukan hal ini? Ini peraturannya begini. Ya sudah begitu. Berdasarkan pendapat umum. Saya lihat dalam kehidupan kita ini. Sudah sampai ke tahap yang keempat. Dari semua tahap keempat ini, perbuatan moral seseorang ditentukan dari mana? Siapa yang menentukan? Dari luar, bukan? Dari luar, saudara. Semua dari luar. Keputusan moralnya bukan dari moralnya sendiri. Penentunya adalah dari faktor luar. Takut dihukum, ingin untuk mendapat pahala, apalagi tadi, mendapat pengakuan, karena bunyi peraturan, semua dari luar. Dan Tuhan Yesus, saudara, mengajak kita untuk belajar mengalami perkembangan budi yang melampaui semuanya. Agar hidup kita ini tidak ditentukan hanya oleh karena hukuman, pahala, ini dan ini. Semua yang dari luar, seluruh firman Tuhan mengajak kita untuk belajar masuk ke dalam kedewasaan yang penuh. Dan memasuki tahap yang lebih penting, bukan sekedar hukuman pahala, tetapi orientasi kita, kesadaran kita sudah sampai kepada penghargaan dan penghormatan yang serius kepada hak setiap orang. Itu berarti kita mampu melarang diri kita sendiri untuk berbuat buruk. Kita juga mampu menyuruh diri kita sendiri untuk berbuat baik. Itu moralitas yang kita dapat lihat dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Berasal dari pikirannya, a beautiful mind, sebagai pemeluk agama Yahudi, Yesus menuruti aturan hari Sabat. Dia menuruti hari Sabat. Tapi saya bertanya, mengapa dia menuruti hari Sabat? Apa takut hukuman? Atau hanya karena dia supaya dapat pahala? Atau supaya dia diakui dan dilihat orang dan menyenangkan orang lain? Apakah itu hanya sekedar peraturan? Dan hari ini kita baca, Tuhan Yesus sampai kepada puncak pemikirannya yang bukan ditentukan dari luar. Saya dapat lihat, Yesus hari ini melawan aturan hukum Taurat. Yang biasanya dia mengindahkan sabat, Tapi dia mengindahkan sabat bukan sekedar karena peraturan atau takut dihukum atau apapun. Tapi dia masuk ke tahap kelima puncak daripada orientasi hidup manusia mengendalikan pikirannya dengan sangat indah. Matius Tuhan Yesus, Yesus menolong orang pada hari sabat. Itu berarti Yesus tidak sesuai dengan seperti yang diharapkan sabat melarang untuk melakukan hal itu. Dia melampaui moral tahapan 1 sampai 4, dia tidak lagi anak-anak, dia tidak lagi remaja, dia mempraktekkan kedewasaan moral dalam kehidupan kita ini. Sehingga dia berkata, jika seorang dari antara kamu mempunyai domba, dan domba itu jatuh ke dalam lubang pada hari sabat, di mana semua orang tidak boleh melakukan pekerjaan termasuk menolong orang lain, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia itu jauh lebih berharga daripada domba? Dan Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat. Jadi perbuatan Tuhan Yesus didasarkan pada perkembangan moral pikirannya, yaitu sikap yang sungguh-sungguh peka, peduli, dan menghargai hak orang lain. Maka Tuhan Yesus dari lihat di dalam seluruh perikop dari firman Tuhan diringkasnya. Baik Taurat maupun Nabi-Nabi dalam satu kalimat saja. Dapat saja. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan bertanya, apa etika orang Kristen, moral orang Kristen? Inilah kaidah emas. Ini kesimpulan dari Tuhan kita mengenai etika yang harus dimiliki oleh orang Kristen. Berasal dari pikiran. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Ini melampaui apa yang sudah ada di dunia. Konghucu, saudara, sudah berkata, jangan berbuat pada orang lain apa yang kamu tidak mau orang lain perbuat kepada kamu. Itu pasif kan? Jadi kalau sudah tidak mau ditipu, jangan menipu. Kalau sudah tidak mau ditampar, jangan menampar. Kalau sudah tidak mau digosipkan, jangan gosipkan orang lain. Tetapi ini ditanya, jangan-jangan, pasif. Tetapi Yesus melampaui hukum pasif itu. Apa yang ingin kamu lakukan, orang lain lakukan. Kita ingin ditolong orang lain, tolong orang lain. Ini perbuatan, bukan hanya kita tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, seperti kata Konghucu, kita melampauinya. Berbuat aktif dalam kehidupan kita ini. Dan ini yang penting untuk kita mengolah pikiran kita. Perbuatan Tuhan Yesus didasarkan sekali lagi kepada moral yang sangat peka, yang sangat peduli, menghargai hak orang lain. Dan Tuhan Yesus meringkasnya di dalam hukum ini. Maka saudara, mari kita bertumbuh. Terus bertumbuh makin serupa dengan Kristus, dengan belajar. Ini panggilan Tuhan kita. Belajarlah mulai untuk mengendalikan pikiran kita. Lihat keputusan-keputusan moral kita, perbuatan perkataan kita, dalam melayani Tuhan, dalam apapun. Dan lihat apa menjadi motif yang ada dalam pikiran kita ini. Adakah kita sampai kepada tahapan moral yang lebih tinggi, yang lebih dewasa, tidak sekedar karena takut hukuman, tidak sekedar karena mengejar upah pahala berkat dalam hidup kita, juga bukan sekedar untuk mendapat pengakuan, sanjungan, pujian, atau sekedar untuk menuruti peraturan, tetapi kita sampai kepada kedewasaan pikiran, yaitu mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu puncak moral etika kita kalau kita makin serupa dengan Kristus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu berarti kita mampu peka, kita mau peduli, kita mau menghargai orang lain. Dan itulah panggilan Tuhan kepada kita. Selamat belajar untuk kita mengendalikan pikiran kita ini. Amin.